rekājumu ir paaugstināja. Bet galvenais, lai Dievs mūs paaugstinātu, lai Dievs mūs paceltu.
Glavnais, чтобы Бог нас поднимал.
Jo Dievs ir sagatavojis priekš mums kaut ko.
Он приготовил нечто для нас.
Tu tici?
Ты веришь в это?
Ka Dievs ļoti daudz ir sagatavojis priekš tevis.
Бог много приготовил для тебя.
Dievs grib ievest mūs tādās lietās.
Он хочет нас ввести в такие вещи.
Tādos dziļumos.
На такие глубины.
Tādos plašumos.
На такие широты.
Kur mēs vēl nekad neesam bijuši.
Где мы ещё никогда не были.
Kur viņa draudze vēl nekad nav bijusi.
Где его церковь ещё никогда не бывала.
Jo Dievs saka, ka pēdējā slava
Бог говорит, что последняя слава
būs lielāka par pirmo.
Она будет больше величия первой.
Un ir kaut kur rakstīts.
И где-то написано.
Ka vecās darības kalpotāji, ķēniņi
что служители Ветхого Завета царя
viņi gribētu būt
они хотели бы
tur, kur mēs tagad esam.
Быть, находиться там, где мы сейчас находимся.
Tātad mums ir iedots daudz vairāk.
Значит, нам дано больше.
Jo skaties.
Смотри.
Tās ir sagatavojis valstību saviem bērniem.
Отец приготовил царство для своих детей.
Dzirdi?
Слышишь?
Un ja tu esi viņa bērns,
если ты его дитя,
tad tu nepaliec aiz strīpas.
Ты не остаёшься.
Tu automātiski.
Ты автоматически.
Arī esi iekļauts.
Включён.
To sarakstā.
В список.
Kam Dievs grib piešķirt valstību?
Тех, кому Бог хочет дать царство.
Tu par to priecājies?
Ты радуешься?
Daži priecājas.
Некоторые радуются.
Bet citi kasa pakaus un domā, kā tas būs.
А другие
Vai tad tiešām arī es?
Чешут голову и думают, как это будет.
Vai tad tiešām
и
arī
вправду,
es?
И я.
Bet paskaties Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļā,
ну, смотри,
32. Pantiņš.
От Луки 12. Глава.
Nebīsties tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību.
Не бойся же, паства моя, ибо отец ваш хочет дать вам царство.
Tātad paskaties, tu pamanīji, es nezinu, varbūt krīviski tā netulkojas, bet latviski tulkojas tā, rakstīts tā, nebīsties tu mazais ganāmais pulciņ.
На малая стада, не бойся, малая стада.
Tātad nav rakstīts jūsu lielās masas.
Не написано вы огромные массы.
Jūs tūkstoši un miljoni.
Вы тысячи миллионы.
Bet jūs mazais ganāmais pulciņ.
Но вы малое стадо.
Jums tavs nolēmis piešķirt valstību.
Отец решил вам дать царство.
Ну ko? А kāpēc vēl nav piešķīris, ja nolēmis?
Ну раз он решил, почему ещё не
дал? Kāpēc viņš vēl vilcinās?
Почему он
ещё медлит? Ну так лай нак un dod, es esmu gatavs.
Ну так пускай приходит и даёт, я же уже готов.
Bet šim paskatīsimies, padomāsim, paanalizēsim viņa vārdu.
Посмотрим, подумаем, проанализируем его слово.
Vai tiešām mēs esam gatavi?
И вправду ли мы готовы?
Jo tomēr rakstīts, ka mazais ganāmais pulciņ.
Написано малое стадо.
Tātad pasties ganāmais pulciņ.
Stada.
Mazais, ganāmais.
Malā.
Ganāmais,
stada,
tās, kuru
pasti.
Var ganīt. Un kas tad ir mūsu gans?
Kto naš pastari?
Jēzus Kristus.
Kto naš pastuha, tai Jēzus Hristos.
Jo viņš Jāņa evaņģēlijā saka.
В Евангелии от Иоанна сказано.
Viņš saka, ka viņš ir labais gans.
Он говорит, что он добрый пастырь.
Un viņš saka, ka viņš pazīst savas avis.
И он знает, там написано, что он знает своих овец.
Un viņa avis.
И его овцы.
Pazīst viņu.
Знают его.
Savu ganu.
Своего пастуха.
Vai tu pazīsti savu ganu?
Знаешь ли ты своего пастыря?
Tu pazīsti sava gana balsi.
Ты знаешь его голосу?
Tu dzirdi viņu vienmēr, sava gana balsi.
Всегда слышишь голос своего.
Jo skaties.
Пастыря.
Mateja 10:37.
Matfēja 10.
Ir teikts. Tur ļoti nopietnas lietas tiek runātas. Mums it kā liekas, ka mēs pazīstam viņu.
Нам кажется, что мы знаем его.
Ka mēs tie forši un labie.
Что мы такие классные, хорошие.
Ka mēs jau esam gatavi.
Что мы уже готовы.
Bet izrādās.
Но оказывается.
Ka mums vēl kaut kas ir jāizdara.
Что еще надо что-то
сделать. Ka vēl mūsu sirdis nav tajā vietā.
Что наши сердца еще не там.
Kur vajadzētu būt.
Где должны быть.
Nu, varbūt visiem tikai es reizēm kaut ko salažoju.
Ja, nu, может быть, с вами
varbūt
не
jums
так,
visiem
ok, я...
nu, pēc Dievkalpojuma padalīsimies,
ašibais.
Ja jums ir pieredze.
Ну, если у вас есть такой опыт, потом давайте поделимся после служения.
Jo skaties, kas ir rakstīts.
Смотри, что написано.
kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani,
кто любит своего отца или мать больше, чем меня,
tas manis нав vērts.
Тот недостоин меня.
Un kas dēlu vai meitu vairāk mīl kā mani,
или дочь больше, чем меня,
tas manis нав vērts.
Тот недостоин меня.
Tātad paskaties.
Смотри.
Мы стачу мылам саус тувинем.
Мы же любим своих близких.
Мы смылам сау мати, сау таву, сау збарнус.
Своих детей, мать, отца.
Мы смылам так, как мы спротам.
Любим так, как умеем.
Так, как мы сапротам.
Как понимаем.
Бет иемацитес мылет.
Но научиться любить.
Тас ир весалс процесс.
Это целый процесс.
Вар мылет акли.
Можно любить вслепую.
Вар мылет неиспротот.
Не понимая.
Вар мылет та.
Можно любить так,
ka pat var nodarīt pāri,
что можно даже причинить
тем, kurus tu mīli.
Вред тому, кого ты любишь.
Kā tad tā?
Как же так?
Jo vecāki ļoti mīl savus bērnus.
Родители очень любят своих детей.
Un vecāki ļoti bieži izdara savu bērnu vietā.
И они часто делают за своих детей.
To, kas būtu jādara bērniem.
То, что они должны сами делать.
Viņi viņus tik ļoti mīl.
Мать так любит их.
Ka viņus pažēlo.
Что их жалеет.
Ka neiemāca.
И не научает.
Viņiem būt atbildīgiem.
Им быть ответственным.
Ka nesagatavo viņus.
Не приготавливает их.
Tai dzīvei.
Для той жизни.
Kurā viņiem reiz būs jāiet.
Которую они должны будут пойти.
Un jādzīvo patstāvīgi.
И жить самостоятельно.
Bērniem tad ir problēmas.
В таком случае у детей будут
ja
проблемы. Ja
viņi neprot rīkoties.
Если они не умеют действовать.
Ja viņiem nav atbildības.
Если они безответственные.
Vecāki mīl bērnus.
Родители любят детей.
Bet tiešām ir jāmīl bērnus.
И надо их любить.
Lai tiešām viņus sagatavotu.
Чтобы их приготовить.
Lai viņi būtu tie.
Чтобы они были
kas
теми,
nes,
которые несут.
Tā kunga valstību.
Царство Господа.
Šeit ir zemes.
Здесь на земле.
Lai viņi ir gatavi,
чтобы они были готовы,
būt drosmīgi,
быть храбрыми,
atbildīgi,
ответственны,
lēnprātīgi,
смиренные,
pacietīgi,
терпеливые,
izturīgi,
выдержливые,
bet nevis pie mazākā sīkuma.
Они малейшая вещь.
Viņi samet mantas kaktā.
И они все бросают.
Man nesanāk.
Ай, не получилось.
Es to nedarīšu.
Не буду этого делать.
Es negribu.
Не хочу.
Es vienkārši nevēlos.
Просто не хочу этого.
Un mamma iet.
Мама идёт.
Сакоп истабу барнам.
Собирает.
Visu izdara.
За него всё делает.
Jo viņa patiešām viņu mīl.
Потому что она
правда мілостиба.
Ребёнка это.
Cik bieži tēva mīlestība darīt bērnu vietā kaut ko.
И отцовская любовь также делать за детей.
Bet Dievs saka tā.
Но Бог говорит так.
Kas tēvu vai māti vairāk mīl
Кто
nekā mani,
отца или мать любит больше, чем меня,
tas manis nav vērts.
Тот недостоин меня.
Jo paskaties, ko saka Dieva vārds.
Что сказано в Божьем слове?
Ne jau Dievs tev aizliedz.
Не то, что Бог тебе запрещает.
Ne jau Dievs tev saka nemīlēt viņus.
Он не говорит не любить их.
Bet tikai Dievu mīlēt.
Но любить Бога.
Bet Dievs māca mums nebūt egoistiem.
Он нас учит не быть эгоистичными.
Jo ja mēs iemācīsimies mīlēt Dievu.
Если мы научимся любить Бога.
Mēs mīlēsim savus bērnus.
Мы будем любить своих детей.
Jo skaties.
Смотри.
Ja tu mīli Dievu.
Если ты любишь Бога.
Tu rūpējies pats par savu pestīšanu.
Ты заботишься о своём спасении.
Jo tu mīli sevi, vai ne?
Потому что ты любишь
себя. Tu mīli sevi un tu rūpējies par savu glābšanu.
Ты заботишься о себе, о своём спасении.
Tu sargājies, lai nesagrākotu.
Ты стараешься не грешить.
Lai nepazaudētu savu pestīšanu.
Чтобы не потерять свою.
Lai nepazaudētu savu mūžību debesīs, ko Tēvs ir apsolījis.
Чтобы не потерять вечность на небесах, которую Отец тебе обещал.
Ja tu sevi mīli.
Если ты себя любишь.
Dzirdi?
Слышишь?
Tad tu negrēkosi apzināti.
Ты не будешь грешить осознанно.
Tu apzināti negrēkosi, ja
осознанно
tu patiešām
sevi будешь грешить, если ты себя любишь.
Un ja tu mīlēsi savus tuviniekus.
Если ты будешь
Tu arī rūpēsies.
Близких любить.
Lai viņi nonāktu debesīs.
Ты будешь заботиться, чтобы они попали в небо. Не правда ли?
Nu, bet pareizi.
Это же
правильно. Mēs esam par to aizdomājušies.
Мы задумывались об этом.
Vai mēs tiešām rūpējamies par viņiem tā,
заботимся.
Dodam viņiem tādus padomus.
Мы о них таким образом даём ли такие советы?
Vai pavirzam viņus uz tāda ceļa?
Двигаем их теми путями.
Lai viņi saprastu.
Чтобы они поняли.
Kas ir šī patiesā Dieva mīlestība?
Что есть истинная любовь?
Lai viņiem būtu šis raksturs.
Чтобы у них был этот характер.
Šī nostāja.
Это такой взгляд.
lai viņi,
чтобы они,
kad aizies no tavām mājām, no tēva un mātes mājām,
когда дети покинут
lai viņi
родителей,
patstāvīgi,
чтобы они самостоятельно,
varētu, kā Dieva vārdā teikt,
могли, как сказано в Божьем слове,
dzīvot šīs sabojātās un samaitātās pasaules vidū,
жить в этом мире испорченном.
Un spīdēt kā spīdekļi.
И всё ещё светиться.
Vai viņi varēs spīdēt?
Смогут ли они светиться?
Vai viņos būs tik stiprs ielikt šis pamats, ka viņi varēs pastāvēt?
Будет ли в них эта основа, чтобы
ka viņus устояли, nesalauzīs?
Чтобы их не сломало ничто.
Jo skaties to, ko mēs tikko lasījām.
То, что мы только что читали.
Tu mazais ganāmais pulciņ.
Малое стадо.
Tātad mazais ganāmais pulciņ.
Значит, стадо, которое надо пасти.
Tie, kas spēs pakļauties Jēzum.
Те, которые смогут подчиниться.
Tie, kas spēs pakļauties,
которые подчинятся.
Tam vārdam.
Тому слову.
Kas rakstīts Bībelē.
Которое написано в Библии.
Cik bieži cilvēki grib apiet šo vārdu.
Часто люди они хотят как-то обойти это слово.
Cik bieži cilvēki grib atrast vieglākos ceļus.
Люди хотят найти каких-то лёгких путей.
Kaut kādas mācības, kas to aizvieto.
Учения, которые замещают всё это.
Kad var atļauties kaut ko vairāk, nekā faktiski teikts Dieva vārdā.
Можно позволить себе больше, чем написано в Божьем слове.
Jo skaties šo dievišķo mīlestību.
Это божественная любовь.
Var iemācīties.
Можно научиться.
Tikai tad.
Только в таком случае.
Kad mēs pildam viņa vārdu.
Когда мы послушны его слову.
Kad mēs klausam viņam.
Когда мы слушаемся его.
Tad sakārtojas mūsu ģimenes.
Тогда всё в порядке в нашей мусу, семье.
Мусу attiecības.
Наши отношения.
Un tad tiešām Dievs mūs var svētīt.
И в таком случае Бог может нас благословить.
Un tikai tad Dievs var tiešām mums iedot.
И Бог может нам дать.
Valstību.
Царство.
Viņš var mums uzticēt savu valstību kā mantojumu.
Он может нам доверить своё царство как наследство.
Amen. Jo valstība tas ir mantojums, jo Tēvs ir sagatavojis.
Отец приготовил это.
Viņš jau ir nolēmis.
Он уже решил.
Viņš grib to dot.
Он хочет это дать.
Bet viņš gatavo mūsu sirdis.
Но он готовит.
Viņš vēro mūs.
Он наблюдает за нами.
Viņš pārbauda mūs.
Он проверяет нас.
Vai mēs būsim gatavi?
Будем ли мы готовы?
Vai mēs izdarīsim to?
Сделаем ли мы это?
Vai mēs nepadosimies?
Не сдадимся ли мы?
Tātad skaties. Atverot veco derību, 5. Mozes grāmatā.
Ветхом Завете.
28. Nodaļa, 1. 2. Pants. Ir teikts. Un kad tu klausīdams klausīsi.
8. Glavā, 1. Stīk. Если ты будешь полностью послушан Господу.
Tā kunga sava Dieva balsī.
Господу твоему Богу.
Un turēsi visus viņa baušļus.
И будешь прилежно исполнять все его повеления.
Ko es tev šodien pavēlu.
Который я даю тебе сегодня.
Tad tas kungs tavs Dievs.
То Господь твой Бог.
Tevi jo augsti pacels pār visām zemes tautām.
Поставит тебя выше всех народов на земле.
Un pār tevi nāks visas šīs svētības.
Все эти благословения ты получишь.
Un tās tevī piepildīsies. Jo tu būsi klausījis tā kunga sava Dieva balsi.
Это всё исполнится, если будешь слушаться Господа твоего Бога.
Es ceru, ka tu pamanījies tā pa zilbītēm gandrīz izlasīt.
Я надеюсь, ты заметил.
Es nezinu, krieviski varbūt tā neskan, bet latviski pavēles.
На латышском написано, что это как закон, как приказ.
Tātad, lūk, ir lietas, jā, ko Dievs vienkārši runā, ko Dievs ar kādu vienkārši kādam saka,
есть
slūdina.
Есть какие-то вещи, которые Бог говорит кому-то, проповедует.
Bet ir lietas,
ну, есть вещи,
kur Dievs pavēl.
Которые Бог приказывает.
Un es domāju, ka tu zini, kas ir pavēle.
Я думаю, ты знаешь, что такое приказ.
Esi saskāries, varbūt, kaut kad savā dzīvē ar vārdu, ar to, kas ir pavēle.
Может быть, сталкивался в своей жизни с приказом. Я надеюсь, что так.
Jo skaties, pavēli.
Приказ?
Nevar neizpildīt.
Нельзя его это не сделать, не соблюдать.
Tāpēc, ka būs problēmas.
А то будут проблемы.
Ja tu pavēli neizpildīsi.
Если ты будешь
problēmas.
Делать то, что тебе
рекомендации,
приказали, будет проблемы.
Padomu.
Рекомендация,
совет. Tu vari vēl padomāt.
Ты можешь ещё подумать.
Varbūt man tas der, varbūt man tas neder.
Может быть, это годится, может быть, нет.
Jo varbūt tā pieredze, kas man deva šo ieteikumu, šo padomu,
Или вот человек, который мне дал этот совет.
Ну, viņš deva to no sava skatu punkta.
Он так просто вот сам подумал, как он это видит.
Bet pavēle.
Но приказ.
Tā ir negrozāma.
Это нельзя изменить.
Un kādas ir pavēles?
Каковы приказы?
Paklausība pavēlē.
Послушание приказам.
Viņu ir daudz.
Их много.
Bet man dažas šeit, es dažas šeit nosaukšu.
Я назову несколько.
Kā pirmā no pavēlēm ir mīlēt?
Первый приказ это любить.
Piedot.
Прощать.
Neatriepties.
Не воздавать зло.
Недосмотреть.
Не сердиться.
Nemeklēt vainīgos.
И не искать виноватых.
Tātad.
Значит.
Paklausība.
Послушание.
Tev liek darīt lietas.
Делать так, чтобы ты.
Vienkārši Dievs tev dod darīt šīs lietas.
Просто Бог тебе дает делать эти вещи.
Bez kurām tu nevari iemantot valstību.
Без которых ты не можешь получить это царство.
Viņš ir sagatavojis valstību.
Он приготовил царство.
Viņš grib to iedot.
Он хочет это.
Bet дать. Viņš nevar to iedot.
Но он не может.
Kamēr tu neesi iemācījies mīlēt.
Пока ты не научился любить.
Kamēr tu neesi iemācījies būt lēnprātīgs.
Пока ты не научился быть смиренным.
Pacietīgs.
Терпеливым.
Uzticams.
Верным.
Izturīgs.
Выносливым.
Nu, vārdu sakot, lai tu pārliecinātos.
Ну, чтобы ты удостоверился.
Kādam tev jābūt?
Каким ты должен
un
быть?
Un kādam tev nav jābūt?
А каким не должен быть?
Es nevēršu vaļā, bet tas tev būs mājas darbs.
Я не буду открывать, это домашняя работа для тебя.
Kas ir konkrēts tests priekš tevis, lai tu pārbaudītu pats savu sirdi?
Это тест для тебя, чтобы проверить своё сердце.
Tā ir Galatiešiem 5. Nodaļa.
Galatam 5. Glava.
16. Līdz 22. pants.
22. stih.
Nu, var līdz 26. izlasīt.
26. Можно прочитать.
Vienkārši tas ir tests.
Это тест.
Lai Dievs tev varētu iedot valstību.
Чтоб Бог мог тебе дать царство.
Jo kā ir teikts, ka būs tādi laiki.
Сказано, что будут такие времена.
Kādi nekad nav bijuši.
Таких ещё не было.
Un nekad nebūs.
И не будет.
Un ir piemetināts, ka ne jau kaut kādi, nu laiki, bet grūti laiki.
И никакие там просто времена, но трудные, сложные.
Un mums mūsu dzīvēs periodiski pienāk šie grūtie laiki.
И периодически в нашей жизни есть такие трудные моменты.
Un tad Dievs skatās.
И тогда Бог смотрит.
Kas ir mūsu sirdī?
Что в наших сердцах?
Dievs redz, kas ir mūsu sirdī.
Бог видит, что в нашем сердце.
Jo vēlns,
потому что дьявол
grib
хочет
izdarīt it visu,
сделать всё возможное,
lai Dievs nevarētu tev iedot apsolīto valstību.
Чтобы Бог не мог тебе дать то, что он тебе обещал.
Viņš dara visu.
И дьявол делает всё,
lai tu nebūtu gatavs.
Чтобы ты не был готов.
Эдемс дарза.
В Эдемском саду.
Dievs radīja tevi. Бог Dievs radīja cilvēku.
Сотворил человека.
Pēc sava tēla un līdzības.
По своему подобию.
Bet šitais te selekcionārs.
Но этот селекционер
grib pārveidot tevi.
Он хочет тебя изменить.
Lai tev nevarētu iedot valstību.
Чтобы тебе не дать это царство.
Vienkārši atšifrē.
Просто расшифруй.
Viņš kā selekcionārs.
Он как селекционер.
Kaut ko pieliek klāt.
Что-то добавляет.
Kaut ko atmet nost.
Что-то отнимает.
Kaut ko nogriež.
Что-то срезает.
Kaut ko piešuj.
Что-то пришивает.
Un cilvēks nav gatavs.
И человек не готов.
Dievs nevar iedot.
И Бог не может дать.
Jo ir rakstīts.
Написано.
Ka lūk, šeit pat atpakaļ Matēja 10:38.
Matēja 10:38.
Un kas savu krustu neuzņemas. Un man neseko.
Кто не берёт свой крест и не следит за мной?
Tas manis nav vērts.
Тот недостоин меня.
Tātad paskaties. Būs jānes savs krusts.
Значит, надо будет нести свой крест.
Katram būs jānes savs krusts.
Каждый должен будет нести свой крест.
Tavā vietā.
Вместо тебя.
Tavu krustu nenesīs neviens.
Никто не будет нести твой крест.
Atceramies, man nav pierakstīts, bet tagad ienāca prātā, es gribu to teikt.
Не записано, но я хочу это сказать.
Tātad Jēzus mācekļi.
Ученики Иисуса.
Bija kopā ar Jēzu.
Они были вместе с Иисусом.
Un tad, kad Jēzus stāstīja.
И когда Иисус им рассказывал.
Viņš teica.
Он говорил.
Ka viņam ir jāiet uz Jeruzalemi.
Что он должен пойти в Иерусалим.
Un viņam tur ir jāmirst pie Golgātas krusta.
И он должен там умереть на кресте.
Un tad viņš celsies augšām.
И тогда он воскреснет.
Bet lūk, Jāņa un Jākaba māte.
Но мать Яна и Якова.
Klausoties to.
Она слышала это.
Viņa saprot.
И она поняла.
ka tas ir smagi.
Что это тяжело.
Bet dēli ir komandā.
Но её сыновья, они в команде.
Viņa iet pie Jēzus un saka.
Она идёт к Иисусу и говорит.
Kungs.
Господь.
Lai tad, kad tu jau būsi valstībā.
Когда ты уже будешь в царстве.
Mani dēli.
Мои сыновья.
Viens sēž pa labo roku.
Чтобы один сидел справа.
Otrs pa kreiso.
Другой слева от тебя.
Jēzus viņai atbild.
А Иисус ей ответил.
Ka tā nav viņa kompetence.
Что это не в его компетенции.
Bet to lemj Dievs.
Что это решает отец.
Bet.
Но.
Piemetina. Ka katram pašam būs jādzer savs kaus.
Что каждый должен будет пить из своего этого кувшина.
Jēzus izdzēra par mums šo nāves kausu.
Иисус выпил весь этот кувшин ради нас.
Un mums ir šis mūžīgās dzīvības apsolījums.
И у нас есть это обетование вечной жизни.
Mums ir vieglāk.
Нам легче.
Jēzus vārdā.
Vai imies в имени Иисуса?
Mēs tiekam ietērpti spēkā.
Именем Иисуса мы вовлекаемся
Mums ir jāpazīst Jēzus.
Мы должны знать Иисуса.
Mums ir jāpaļaujas uz viņu.
Мы должны доверять ему.
Mums ir jāklausa viņu.
Мы должны слушаться его.
Jo pirms Jēzus aizgāja no šīs zemes.
Перед тем, как Иисус ушел
Viņš
teica
saviem mācekļiem.
Он сказал своим ученикам.
Ka es aizēmu.
Я ухожу.
Un tas jums labāk, es aizēju no šīs zemes.
Это для вас лучше, что я ухожу.
Jo pēc manis.
После меня
накс Святаис Гарс.
Придёт Дух Святой.
Kas būs jūsu aizstāvis?
Он будет вашим заступником.
Jūsu aizbildnis. Jūsu padomdevējs un skolotājs.
Учителем.
Kas mācīs jums visas lietas?
Он будет вас наставлять, учить
un
всему.
Un atklās visus noslēpumus.
И будет вам открывать все тайны.
Tātad lūk, tev ir vajadzīgs. Значит, Lai Святаис Гарс ir tavs skolotājs.
Чтобы Дух Святой был твоим наставником,
Bet
учителем.
Bet tu saproti,
Но пойми,
ka bez paklausības,
что без послушания,
ja tu nebūsi iemācījies paklausīt,
если ты не научишься послушаться,
savā dzīvē,
послушанию в своей жизни, не, если ты никому не будешь послушаться
tu
в своей
nebūsi
жизни,
spējīgs paklausīt Dieva Svētajam Garam.
Ты не сможешь послушаться Богу и Его Духу.
Jo tu jau pats.
Потому что ты же
visu vari.
Сам все можешь.
Visu zini.
Все знаешь.
Tu patstāvīgi pieņem lēmumus un rīkojies.
Ты самостоятельно принимаешь все решения.
Tā kā tev šķiet, ka ir pareizi.
Так как тебе кажется, что это правильно.
Svētais Gars.
Дух Святой.
Māca.
Учит.
Tā kā ir pareizi.
Так как правильно.
Tāpēc bieži vien ir tā,
Поэтому часто бывает,
ka mums ir grūti kaut ko izpildīt.
Что нам трудно что-то
исполнить. Ka iekšā mūsu dvēselīte brēc.
Что внутри наша душонка, она там кричит.
Ka tas nav normāli.
Что это ненормально.
Kas tās par represijām.
Что это за репрессии.
Tas salauš manu personību.
Это ломает мою личность.
Es taču esmu personība.
Я же личность.
Tu esi personība.
Ты личность.
Bet Dievs ir personība pār visām personībām.
Но Бог, он личность над всеми личностями.
Kas prasa, lai tu viņam pakļautos.
И он хочет, чтобы ты ему подчинился.
Ja tu gribi valstību mantot.
Если ты хочешь наследовать царство.
Lūk, un šeit jau pamazām atšķetinās.
И вот тут уже проявляется.
Nu, ka mazais ganāmais pulciņš.
Что вот малое стадо.
Jo ne visi var pakļauties Svētajam
не
Garam.
Не все могут подчиниться Духу Святому.
Ne visi var paklausīt Svētajam Garam.
Не все могут послушаться.
Ne visi var tikt galā ar savu raksturu.
Не все могут справиться со своим характером.
Jo vēlnus var izdzīt.
Дьявола можно прогнать, демонов можно выгнать.
Bet tavu raksturu no tevis nevar.
Но твой характер нельзя выгнать
nu,
из тебя.
Ну nevar.
Это невозможно.
Tavs raksturs tas ir tavs.
Твой характер это твой.
Un lūk, šeit ir šis moments.
И вот здесь этот
kad Svētais Gars māca tevi.
Когда Дух Святой
kad
тебя
Svētais
учит.
Gars dod tev padomu.
Когда он даёт тебе совет.
Ko darīt?
Что делать?
Jo Mateja 10.
Matfeja 10.
18:20. Lūk, būs situācijas, ka jūs vedīs manis dēļ valdnieku un ķēniņu priekšā viņiem un pagāniem par liecību.
Из-за меня вас приведут к правителям и царям, и вы будете свидетельствовать им и язычникам.
Tā, tad skaties, vedīs.
Значит, поведут.
Ķēniņu priekšā.
К царям.
Viņiem un pagāniem par liecību.
Свидетельствовать
Un es nedomāju, ka tajā situācijā, ka tu nonāksi, nu, do Dievs kaut tu nenonāktu tādā situācijā, bet tu nonāksi.
Если ты попадёшь в такую ситуацию.
Tā, tad lūk, pagāniem un grēciniekiem par liecību.
свидетельствовать язычникам.
Фу, кады те кристиеши.
Фу, какие те христиане. Какие они немощные.
Неспецыги.
Такие слабые.
Кот кады обделиты.
Какие-то не такие обделенные.
Виньем то невар, виньем то невар.
Вот это им нельзя и это.
Bet tev ir jāsaprot.
Но ты должен понять.
Ka tu visu vari.
Что тебе все позволено.
Bet tu pieņem lēmumu.
Но ты принимаешь решение.
Kas tev ir derīgs.
Что тебе годится.
Un kas tev nav derīgs.
А что нет.
Un tev ir jāpastāv.
И ты должен стоять.
Uz tā, kas patiešām tev ir derīgs.
На том, что угодно для тебя.
Ko saka Dieva vārds.
Что говорится в Божьем слове.
Tev ir jādzird svētais gars.
Ты должен слышать дух.
Tu nevari nedzirdēt svēto garu.
Ты должен слышать.
Jūs skaties. Tālāk 19. pants.
Дальше 19 стих.
Kad tie jūs nodos,
когда же вас приведут на суд,
tad nebēdājiet, kā un ko runāsit.
Не беспокойтесь о том, как или что вам говорить.
Jo tanī pašā stundā jums taps dots, kas jārunā.
В тот час вам будет дано, что сказать.
Jo ne jūs esat tie runātāji.
И уже не вы будете говорить.
Bet jūsu tēva gars, kas jūsos runā.
А дух вашего отца будет говорить в вас.
Paskaties.
Смотри.
Cik bieži mēs runājam paši to, ko mēs runājam,
как
to, ko mēs saprotam.
Мы говорим сами то, что мы понимаем.
Bet šeit Jēzus saka, turi savu muti ciet.
Но здесь Иисус говорит, придержи свой язык.
Kamēr Svētais Gars tev nepateiks, ko runā.
Пока Дух Святой тебе не скажет, что говорить.
Mēs bieži. Аля-ля-ля-ля-ля-ля. Ай, ну viss cauri, ну ir beigas, ну es slims, ну es miršu.
Все, я заболел, я умру, все плохо.
Kur paliek Dieva apsolījumi?
А где Божие обетование?
Kur paliek tas, kas rakstīts Dieva vārdā?
То, что написано в Божьем слове.
No kā tu baidies, mazais ganāmais pulciņ?
Чего ты боишься, малое стадо?
Tev ir apsolīta valstība.
Тебе же дано царство.
Jo labāk, kā ir tāds teiciens.
Te говорят?
Поговорка такая. Teiciens, ka labāk dzīva vārna nekā beigta lauva.
Что лучше живая ворона, чем мёртвый лев?
Kāda jēga nomirušas lauvas?
Какой толк от мёртвого льва?
Tāpēc tiešām esi dzīva lauva.
Поэтому будьте живым
львом. No Jūdas cilts.
Iz plena Jūdy.
Un redz tad.
И рычи тогда.
Kad tev svētais gars saka.
Когда Дух Святой тебе говорит.
Un kā rēkt. Un īstajā brīdī.
Что и когда и в правильный момент.
Amen. Tas būs desmitniekā trāpīts.
Это будет в десяточку.
Jo skaties, pat tad, kad tevi vedīs tiesas priekšā.
Даже когда тебя
поведут,
когда тебя предадут,
Святая ты будешь на суде, курунат.
Дух Святой даст тебе слова,
bet,
ja
что
говорить. А если ты его не слышишь?
Ja tavs raksturs,
если твой характер?
Если
ты всегда
оправдываешься,
ищешь виноватых в своей
vienmēr
жизни.
Tas vainīgs, мācītājs
vainīgs, всегда вот тот виноват, там, мама вайнига,
школотайс вайник,
учитель,
тетис вайник, мани не та аудзиная.
Не так меня там
растили,
воспитали, я вот такой.
Man bija grūta bērnība.
У меня тяжелое детство.
Tāpēc es tagad gribu visu to piepildīt.
Я хочу вот
все,
всю свою жизнь сейчас наполнить развлечениями. Я хочу насладиться жизнью.
Tātad skaties, neatrunājies, gaidi,
жди.
Ko tev saka svētais gars.
Жди, что тебе Дух Святой скажет.
Jo es pilnīgi esmu pārliecināta.
Я уверена.
Ka svētais gars nekad tevi nemudinās uz grēku.
Что Дух Святой тебя никогда не поведет к греху.
Ka svētais gars tev nekad nemudinās kādu aprunāt, par kādu slikti runāt.
Plohā viskāzavāca komta.
Bet tieši otrādi.
No nābarot.
Tad, kad tu kaut ko pasaki nepareizi.
Kādā tu štota gavariši nepareizi.
Nu tā mēli ir tāda, nu...
Nu, jēzik.
Kāda viņa ir.
Un takoj, kako on jēst.
Vai ne? Bet svētais gars tev saka.
A Duh Svētoj tībē gavarīt.
A ko tu tagad izdarīji?
A što tu vod dēlēš?
Kāpēc tu to pateici?
Почему ты это сказал?
Svētais gars piedod.
Prosti, Duh Svētoj.
Man kauns, nu atkal aplauzos.
Neudobno, apēc jāblamilsa.
Bet kāds nemaz to necird.
No, kto to daži neslišat.
Viņš ir aplauzies.
Što Duh Svētoj
его vičāt. Viņš ir nepareizi pateicis.
Što on nepravilno viskazalsa.
Brāle apmelojis.
Što on tam abidil brāta.
Lai glābtu savu ādu.
Aklivitāl, štoby spasti sam sebe.
Viņš vienkārši staigā, viņš to nejūt.
Он просто ходит и не чувствует таких вещей.
Tev ir jājūt svēto garu.
Ты должен чувствовать. Jo
tas ir pats sākums.
Это самое начало.
Tu domā, o, kad lielas lietas nāks.
Tev kažas, kad вот
большие вещи priekšā
придут,
mani aizvedīs.
Когда я буду перед судом.
Tad, kad man tur vajadzēs atbildēt.
Когда надо будет вот ответить.
Es visu izdarīšu pareizi.
Я всё сделаю правильно.
Ja tu nebūsi trenējies.
Если ты не будешь тренироваться.
Tu neizdarīsi.
Ты не сделаешь.
Tu sāksi taisnoties.
Ты начнёшь оправдываться.
Kā rakstīts par Pēteru, viņš sāka dievoties un taisnoties.
Как написано, что Пётр начал оправдываться.
Es tur nebiju.
Это не я.
Es, nē, es нет, viņš nepazīst.
Нет, я их не знаю.
Bet vai mēs nekad, jūs nekad tā neesat izdarījuši?
Вы разве никогда так не поступали? Не было такого в вашей жизни?
Никогда, никогда.
Никогда?
Малочи.
Молодцы.
Ну, малочи, vienkārši prieks par jums. Ну, protams, tā ir Rīga. Ну, ko там mēs no laukiem. Bet viss ir kārtībā. Saproti, jo Dievs jau, bet saproti, bet tad, kad tu kaut ko izdarīji nepareizi.
Когда ты поступил неправильно?
Ну, Dievs так тебе не емета Элле узрей.
Бог же тебя не бросил сразу в ад.
Jo šī dievišķā mīlestība.
Потому что это божественная любовь.
Šī lēnprātība.
Это смирение.
Šī pacietība.
Кротость и терпение.
Ka viņš nes tevi.
Когда он тебя несёт.
Tādu, kāds tu esi.
Он тебя терпит таким, какой ты есть.
Cerību.
С надеждой.
Viņš tevi māca.
Он тебя учит.
Caur savu svēto garu.
Через свой дух святой.
Lai tu kļūtu pilnīgs.
Чтобы ты стал совершенным.
Lai tu nepieļautu šīs kļūdas.
Чтобы ты уже не допускал этих ошибок.
Amen. Mēs saprotam katrs, ka mūs māca.
Каждый мы понимаем.
Jo skaties, kas ir tavs Dievs?
Что нас учит? Кто твой Бог?
Kas viņš ir?
Кто он такой?
Вот tieši šajās situācijās.
Вот в таких ситуациях.
Tu saproti?
Ты понимаешь?
Vai tu patiešām esi pieņēmis šo pestīšanu?
Принял ли ты это спасение?
Un tā ir tici.
И веришь,
ka tu esi pestīts.
Что ты спасён.
Jo tad, kad tu nonāc smagā situācijā, kaut kādā, nu,
когда
smagā, nu, tiksim, negaidītā
situācijā, kad tu neожиданная.
Kurai tu neesi gatavojies.
Ты не приготовился к этому.
Lūk, вот tad tu ieraugi.
Вот в таких ситуациях ты видишь своё сердце.
Kas nāk no tavas sirds ārā?
Что исходит из твоего сердца?
Jo no mūsu sirds pārpilnības.
Когда наше сердце полное.
Runā mūsu mute.
Наши уста говорят.
Un šeit tu redzi.
И вот в этом ты видишь,
kā Sātans cenšas.
Как дьявол пытается.
Šis selekcionārs.
Этот селекционер.
Strādāt.
Как он действует, работает.
Lai tev nevarētu iedot valstību.
Тебе нельзя было дать царство.
Lai tu būtu dusmīgs.
Чтобы ты был сердитым.
Apvainojies.
Обиженным.
Tevī būtu nepiedošana.
Тебе было бы непрощение.
Un viņš tev stāsta, ka tev ir iemesls.
И он тебе внушает, что
Un tev ir tiesības nepiedot.
И у тебя есть все права, чтобы не прощать.
Bet Dievs to nesaka.
Ну, это Бог этого не говорит.
Dievs to nesaka.
Бог этого не говорит.
Dieva istinība skan savādāk.
Божья истина звучит по-другому.
Protams, Dievs tik ļoti pasauli mīlējis.
Конечно, Бог возлюбил этот
ka
мир.
Ka atdevis savu vienpiedzimušo dēlu.
Что отдал своего единородного сына.
Lai neviens, kas viņam tic, nepazustu.
Dabai каждый верующий в него не пропал.
Bet tie būtu mūžīgo dzīvību.
Но получил жизнь вечную.
Kas viņam tic, nepazust.
Tie, kto верят в его,
tātad,
чтобы они не пропали.
Arī tad, kad tic, var pazust.
Когда те, кто верят, тоже, когда ты веришь, ты тоже можешь пропасть.
Tātad var pazust.
И тогда.
Vienkārši atmasko.
Просто разоблачи.
Šo selekcionāru.
Этого селекционера.
Vienkārši izmet ārā.
Выкинь.
Ignorē viņu.
Игнорируй.
Nepakļaujies viņam.
Не подчиняйся ему.
Ieslēdz savu lēnprātību.
Включи своё смирение, кротость.
Un tu sapratīsi.
И ты поймёшь.
Kādam tēvam tu kalpo?
Какому отцу ты служишь?
Izvērtē pats sevi.
Проанализируй сам себя.
Savu dzīvi.
Свою жизнь.
Jo tikai iepazīstot īstenību.
Только
познавая
истину,
tā darīs mūs brīvus.
Amen.
Tā darīs mūs brīvus no visiem velna meliem.
Это нас освободит от всех всей лжи дьявольской.
Jo tās ir pavēles.
Это приказ.
Jēzus dod pavēles saviem mācekļiem.
Jēzus dod prikāzi svojim učinikam.
Bet pārējiem viņš vienkārši iet un sludina.
Остальным он просто идёт и проповедует.
Dziedina.
Исцеляет.
Dara brīnumus un zīmes.
Творит чудеса.
Bet saviem mācekļiem.
А своих учеников.
Viņš dod pavēles.
Он даёт им приказы.
Ja tu tam netici.
Если ты в это не веришь.
Tad Mateja 11:1 ir teikts.
Matfeja 11:1 сказано.
Un notika, kad Jēzus pavēles saviem 12 mācekļiem bija pabeidzis,
закончив давать наставления своим ученикам.
Tad viņš no turienes aizgāja.
Jēzus пошёл учить.
Mācīt un sludināt viņu pilsētās.
И проповедовать в городах.
Tātad paskaties.
Смотри.
Saviem mācekļiem savas pavēles bija pabeidzis.
Он давал наставления своим ученикам.
Visas pavēles viņš bija pabeidzis, tikai Это tad viņš aizgāja sludināt pārējiem.
Но их было много. Потом он пошел другим проповедовать.
Tātad skaties, ja tava sirds atsaucas,
если твое сердце откликается, быть его учеником,
tad no pavēlēm tev vienkārši neizbēgt.
Тебе не избежать этих наставлений и
приказов. Tad šī 5. Mozus 28.
В таком случае, это второзаконие,
viņam ir jābūt tavā sirdī, tavā prātā, tavā apziņā.
Оно должно быть в твоем понимании.
Jo kad pildīdami pildīsit,
когда вы будете соблюдать,
klausīdami klausīs,
слушаться,
tad es jūs svētīšu,
тогда я вас благословлю,
tad es jums došu,
тогда я вам дам.
Tātad, lūk, pildīsiet manas pavēles, Dievs saka.
Когда вы будете полностью послушны.
Teiksi, jā, bet kā tad tagad tiem, kur Jēzus aizgāja, tur sludināt?
Ну, как насчет тех, кому Иисус проповедовал?
Bet ik viens, kurš klausījās Jēzus vārdu,
ну, любой, кто слышал слова Иисуса,
viņš varēja pateikt, es gribu būt kungs tavā komandā.
У него была возможность сказать, что Господи, я хочу быть в твоей команде.
Jo tad, kad mēs lasām, mēs redzam,
мы когда читаем, мы видим,
ka ne tikai 12 mācekļi bija tie, kas sekoja Jēzus.
Что не только эти 12 следовали за Иисусом.
Tur bija 70.
Там было еще 70
un varbūt других, vēl vairāk.
И еще, может быть, больше.
Bet šajā pēdējā momentā,
но в последний момент,
kad Jēzus viņiem teica,
когда Иисус им сказал,
kas neēd manu miesu un nedzer manas asinis,
кто не ест мою плоть и не пьет мою кровь, Dieva
valstībā.
Тот не войдет в небесное царство.
Tad lūk, šie 70.
Эти 70.
Kas bija dzirdējuši vārdu,
которые слышали это слово,
kas bija sekojuši,
они следовали за Иисусом,
gribēja būt kā mācekļi,
они хотели быть как ученики,
viņi paklausījās,
но они послушали,
un viņi pateica,
и сказали,
kādi smagi vārdi,
ой, какие тяжелые слова,
kas tos var panest,
кто же может это слушать,
pagriezās un aizgāja,
повернулись и ушли,
šī iespēja ir,
это возможность есть.
Tāpēc nebrīnies mazais ganāmais pulcē.
Поэтому не бойся, малая стада.
Bija 70, 82, tad sanāk, jā, 12 mācekļiem.
Было 12 plus 70, 82, получается.
Nu, tā tad skaties. Nu, diezgan paliels ganāmais pulcē.
Ну, как будто уже не очень маленькая стада.
Bet bija simti un tūkstoši, kas klausījās.
Ну, были сотни и тысячи, которые слышали.
Atceries par šīm maizēm, par šīm groziem.
Помнишь, когда хлеба раздавали?
Cik daudz bija?
Сколько там было людей?
Bet cik maz palika?
Ну, сколько осталось? Мало.
Palika tikai tie, kas pieņēma šo lēmumu.
Только те, которые приняли это решение.
Mainīties.
Меняться.
Klausīt svēto garu.
Слушаться, послушаться Духу Святому.
Tie bija tie, kas šis, kā Jēzus saka, mazais ganāmais pulciņ.
Они были этим малым стадом.
Mans tēvs grib dot jums valstību.
Отец хочет дать вам царство.
Tās ir pavēles.
Это приказы.
Ir skaties. Apostolis Pāvils, Romiešiem 10:17. Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles. Romiešiem 10:17.
Rīmenam 10:17. Значит, вера приходит к людям, если они слышат благую весть.
Tātad paskaties.
Смотри.
Krieviski atkal savādāk ir tulkojis, varbūt tālāk nākošajā pantā kaut kas ir teiks, bet latviski, ja burtiski, tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles. Tātad Kristus pavēle ir
Prikaz
sludināt.
Prikaz Hristā eto propavedovat.
Viņš dod šo pavēli sludināt.
Un dajot prikaz.
Tad, kad mēs pildam Kristus pavēli,
tad
prikaz, aug ticība.
Тогда возрастает наша вера.
Tad, kad mēs slavējam viņu,
когда мы прославляем его,
aug mūsu ticība.
Возрастает наша вера.
Kad mēs pateicamies un godinam viņu,
когда мы благодарим его,
aug mūsu ticība.
Возрастает наша
Amen.
Вера.
Tātad skaties, ja tev liekas, ka bet man taču nav par ko viņu slavēt.
Если тебе кажется, ну мне не за что его.
Tad slavēj viņu.
Тогда прославляй его.
Par to, ko viņš citiem ir darījis.
За то, что он сделал для других.
Pateicies viņam par viņa 12 mācekļiem.
Благодари за 12 учеников.
Pateicies par to sievu, kas tika izdziedināta no asiņošanas.
За женщину, которую он исцелил от кровоизлияния.
Par tiem brīnumiem, kas notika.
За все эти чудеса.
Брінуми нотикс арі тава дзіве.
І я даю гарантію, що чудеса будуть відбуватися і в твоїй житті.
Тепер ска ту іваро, ту редзі, ту сад славе.
Потому що ти це замічаєш, починаєш його прославляти, у тебе благодарне серце.
Йо вінім ір ваядзіга тава серц.
Йому нужно твоє серце.
Вінім ваядзігс, лай ту мілату.
Йому нужно, щоб ти любив.
Йо тар Христос галвена павеле.
Это главный приказ Иисуса.
Йо ка ракстейц.
Написано.
Ка нав невіна іроча.
Нет,
kas var stāties pretī mīlestībai.
Никакое оружие не может противостоять любви.
Bet slavēt un pateikties, tu vari tikai tam.
Прославлять, славить, благодарить только того, из-за что.
Amen.
Когда ты его любишь.
Tikai tad, kad tu mīli, tu vari slavēt un pateikties.
Когда ты любишь, ты можешь благодарить, прославлять.
Tad, kad tu nīsti, tu nevari pateikties.
Когда ты ненавидишь, ты не можешь благодарить.
Bet tad, kad tu tiešām viņu mīli, arī to, kas tev dara pāri, kā rakstīts.
Но когда ты любишь даже того, кто тебе вредит.
Un tu viņu svētī.
И ты его благословляешь.
Tad ir rakstīts, ka tu beri viņam kvēlojošas ogles.
Что это как уголь на его голову.
Var jau ar naidu bērt ogles uz galvas, lai nu deg.
Конечно, можно и с ненавистью это делать.
Bet darot to mīlestībā, viņš sajūt, ka viņš deg.
Это в любви.
Viņam kauns,
un,
ka viņš ir darījis tev ļaunu.
Un čustvēt Amen. Это, и ему стыдно, что он так поступил.
Saprotiet?
По отношению к тебе.
Cik svarīgi ir.
Это очень важно.
Pildīt Kristus pavēles.
Соблюдать его приказы.
Tās nevar apiet. Tās nevar atmest.
Это нельзя как-то
Vienkārši
бросить.
Vienkārši tās nedrīkst ignorēt.
Нельзя это игнорировать.
Ja tu esi pieņēmis lēmumu, ka tu būsi Kristus mācekļs.
Если ты решил, что ты будешь его учеником.
Jo tā ir garantija.
Это гарантия.
Ka viņš dos tev valstību.
Что он даст тебе царство.
Jo arī apostolis Pāvils vēstulē Timotejam, kad raksta pirmajā nodaļā,
Poslanie
pirmais pantiņš. Pāvils saka tā: Pāvils Jēzus Kristus apostolis pēc Dieva un mūsu pestītāja un Kunga Jēzus Kristus mūsu cerības un pavēles. Tātad mūsu cerības pavēles, tātad mūsu cerības pavēles, slavētāji var pamazām nākt.
Prikas našai nadeždi.
Tātad tā ir pavēle, ja? Cerība tev ir dota, bet ir pavēles.
У тебе дана надежда,
но... Tu nevari tā. Varbūt sanāks, varbūt nesanāks.
Нельзя так, что может быть получится,
может быть нет. Varbūt gribēšu, varbūt negribēšu kaut ko darīt.
Может быть захочу, может быть нет.
Tās ir pavēles.
Это приказы.
Un tās netiek atmainītas.
И это нельзя изменить.
Tu nevari atmainīt. Pavēli.
Нельзя отменить приказ.
Ja tu gribi būt svētīts.
Если ты хочешь быть благословен.
Ja tiešām tu gribi.
Если ты хочешь.
Saņemt valstību.
Получить царство.
Bet tu gribi saņemt valstību.
Хочешь ли ты получить Amen. Царство?
Jo viņš tev ir sagatavojis valstību.
Он уже приготовил для тебя.
Viņš saka, tu mazais ganāmais pulci.
И он говорит, малая стада.
Un paskaties visapkārt.
Посмотри
nu,
вокруг.
Paskaties tagad.
Nu, посмотри, сейчас.
Daudz?
Много?
Maz.
Мало.
Ganāmais pulciņš.
Малая стада.
Atliek tikai paklausīt.
Надо только послушаться.
Esi paklausīgs. Amen.
Послушным.
Esi paklausīgs.
Būt
Un tas kungs pievienos tam pulciņam.
И Господь присоединит к этому стаду еще
jo
больше.
Jo tu esi tas, uz ko skatās.
Ты тот, на кого смотрят.
Tu esi šī Kristus vēstule.
Ты письмо, это tu послание Христа.
Tu esi piemērs un paraugs.
Ты пример, ты.
Savai mājai, savai ģimenei.
Для своего дома, для своей семьи.
Amen. Ja tava ģimene, tavi radinieki redzēs tevi izmainītu.
Если твоя семья, твои родственники увидят, что ты
Viņiem sāks interesēt.
Изменился, они заинтересуются.
Ka arī es to gribu.
Что я хочу так.
Arī man to vajag.
Мне это нужно.
Kas tas ir jums par Dievu?
Что это за Бог у вас?
Ka tādas izmaiņas ar tevi notikušas.
Какие изменения происходят?
Ka tavs raksturs vairs nav tāds, kā bija.
Твой характер, он уже другой.
Ka tu vairs nepsiho.
Ты не психуешь.
Nedusmojies.
Не сердишься.
Neesi vienaldzīgs.
Неравнодушен.
Un vēl daudzas citas lietas. Nu es nezinu, kas no kuram katram.
И другие вещи.
Vienkārši redzot tevi.
Просто смотря на тебя.
Viņi teiks, ka man arī to vajag.
Они скажут, что мне тоже это нужно.
Mazais ganāmais pulciņ.
Малая стада.
Tev kungs ir sagatavojis valstību.
Господь тебя приготовил.
Nepadodies.
Царство. Не сдавайся.
Не откапies.
Не отступай.
Не отслабсти.
Не слабей.
Не отслабсти. Jo selekcionārs strādā.
Селекционер, он работает.
Lai tu neieietu.
Чтобы ты не вошел.
Tēva apsolījumos.
В обетование отца.
Viņam patīk. Kaut ko nogriezt.
Нравится что-то. Kaut ko piešūt. Что-то пришить.
Vienkārši pieņem lēmumu.
Просто прими решение.
Viss.
Все.
Pietiek.
Хватит.
Pietiek.
Хватит.
To, ko tu tēvs man teiksi.
То, что ты, отец, скажешь.
To, ko tu caur svēto garu man teiksi,
тēvs. То, что ты через Дух Святой будешь говорить мне.
To es arī darīšu.
То я и буду делать.
Tēvs, atver manas garīgās ausis.
Отец, открой мои уши.
Lai tiešām es sadzirdu tavu balsi.
Чтобы я услышала твой голос.
To, ko tu man saki.
То, что ты мне говоришь.
Kungs, iemāci man paklausību.
Научи
jau mazās lietās.
В малом.
Lai es būtu paklausīgs.
Чтобы я был послушным.
Lielās lietās.
В больших вещах.
Lai tiešām tava slava, kungs.
Чтобы твоя слава, Господь.
Var izpausties šajā zemē.
Могла бы проявиться в этой земле.
Šajā tautā.
В этом народе.
Lai тiešām tava slava.
Чтобы твоя слава.
Var nonākt manā namā.
Могла бы прийти в
мою дом. Ģimenē,
мою семью.
Starp maniem tuviniekiem.
Там, где manos родственники, мои дети.
Lai tiešām tava slava, kungs, pārņem.
Чтобы твоя слава захватила бы все.
И твис.
Все.
Lai tiešām es staigāju tavas slavas atmosfērā.
Чтобы мы ходили в атмосфере
твоей славы. Tad man nebūs jābaidās ne no kā.
Тогда я не буду бояться
ничего. Tad vienmēr mans skolotājs, svētais gars būs pie manis.
Мой учитель, Дух Святой, всегда будет со мной.
Viņš būs ar mani.
Будет со мной.
Viņš dos man padomu.
Un будет давать
мне
совет.
Un man ne no kā nebūs jābaidās.
Я не буду бояться.
Jo patiešām mēs gribam redzēt brīnumus un zīmes. Mēs gribam staigāt pārdabiskajā. Mēs gribam ieiet pārdabiskajā. Jo pārdabiskās lietas. Tās būs tās, kas nesīs mums uzvaru šajā pēdējā laikā. Ne ar savām rokām. Ne ar savu spēku. Bet ar tā kunga garu. Ar tā kunga spēku. Jo patiešām Dievs tevi tik ļoti mīl, ka tev sagatavojis valstību, ka tev sagatavojis spēku,
iet
tajā, lūdzu, kungam sagatavo, kungs sagatavo manu sirdi, kungs sagatavo ikvienu sirdi, lai ikviena sirds ir gatava sadzirdēt tevi, sadzirdēt svēto garu,
māci,
kungs. Kungs, māci vēl vairāk, atklāj vēl vairāk. Lai tiešām vairāk lēnprātības, pacietības, izturības, gudrības. Lai tas pārņem mūs. Lai tas pārņem, kungs, tavu draudzi. Lai tas pārņem, kungs, tavus bērnus. Tiešām gatavo, kungs, mūs kā līgavu. Gatavo mūs kā līgavu priekš sevis, kungs. Lai tiešām tava draudze ir bez jebkādas vainas, bez jebkādas negludumā, bez jebkādas kronkas, bez jebkādiem traipiem, kungs. Gatavo. Kungs, mazgā mūsu drānas. Mazgā mūsu drānas kā līgavas tērpu. Mazgā mūsu sirdis. Mazgā un šķīstī mūsu sirdis. Savās svētajās un dārgajās asinīs. Lai tiešām ik viens mēs saprotam, ka par visu ir samaksāts. Ka par visu ir samaksāts. Un tu, kungs, esi darījis mūs brīvus. Tu juridiski esi darījis mūs brīvus. Kungs, tiešām mēs gribam faktiski baudīt šo brīvību. Baudīt šo brīvību. Šo brīvību, šo pārpilnību, kad tiešām, kungs, tu svētīdams mūs svētī, vairodams mūs vairo, kad tiešām svētīt esam mēs paši, ka svētīt ir mūsu darbi. Un caur tiem darbiem, ko mēs darām, lai tiešām ir svētīti tie, kas ir apkārt, tie, ar kuriem mēs saskaramies, ar kuriem mēs sastopamies, lai tiešām ik viens ir tevis svētīts, lai ik viens ir Tevis svētīts. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, kungs, ka Tu dari mūs. Par saviem mācekļiem. Par saviem mācekļiem, kungs. Par saviem mācekļiem. Par saviem mācekļiem. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, kungs. Ka Tu sagatavo. Lai katrs pats mēs esam spējīgi dzert savu kausu.
Чтобы каждый мог пить своей чаши.
Katrs esam spējīgi dzert savu kausu. Tevi stiprināts. Tevi stiprināts, lai kriens. Lai tava slava plūst, kungs. Lai tava slava plūst. Kungs runā. Kungs runā caur šīm skaņām, caur šīm mūzikām. mūzikas skaņām. Kungs runā uz katru sirdi. Kungs atraisies. Atraisi, kungs. Atraisi važas. Atraisi mezglus. Kungs noārdi kalnus un noārdi mūrus. Savā mīlestībā. Savā lēnprātībā. Darbojies. Kungs darbojies pie ikviena, jo šis patiešām ir tavs laiks. Kad tu darbojies pie katra no mums, kad tu saki ikvienam no mums to, ko tu esi sagatavojis, to, ko tu mums vēlies, jo tas ir tavs laiks, jo mēs neesam nākuši šeit pie cilvēkiem, mēs esam nākuši pie tevis, kungs, pie tevis, kungs. Pie tevis, kungs, mēs tev pateicamies, mēs tev pateicamies, tava slava, kungs, tava slava, lai tā plūs, halleluja, halleluja, kungs, paldies tev, Jēzus, paldies tev, kungs, paldies tev, kungs, paldies tev, kungs, halleluja, tiešām dod slavu viņam. Dod slavu un godu viņam, pateicies viņam, pateicies viņam, pateicies viņam, mācies pateikties viņam vairāk un vairāk. Halleluja, jo viņš ir labs, jo viņš ir labs.